Radio Okapi. Habari zetu dunia Mukunda Milemba. Okapi.
Karibuni wapendwa wasikilizaji wa habari zetu katika lugha bora la Kiswahili. Kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Wilayani Ituri katika mtaa wa Mahagi, hali ya usalama imerudi kidogo leo asubuhi kisha mchana kati, na hiyo ni kisha mapambano kati ya wakaaji wa Jupio na wale wa Jupakasa kusini mwa mtaa wa Mahagi. Kinshasa, hali ya usalama iliyochafuka siku hizi katika University Pedagogia ya taifa IPEN, wanafunzi walipambana kuhusu kurudishwa kwa komiti ya zamani ambayo iliongoza vibaya IPEN. Waziri wa universiti na vyuo vikuu anastakiwa kuwa msingi wa fujo ile. Jimboni Mashariki, mpango wa kupinga mabadiliko ya hali ya hewa REDE kwa kifupi huenda kupanda yapata miti 1118 kwa kurudisha pori zilizoharibishwa katika mtaa wa Isangi. Habari kamili. Wilayani Ituri katika mtaa wa Mahagi, hali ya usalama imerudi leo mbele ya mchana kati, hali iliyochafuliwa na mzozo kati ya wakaaji wa Jupio na wa Jupagasa, maeneo mbili yenye kupatikana payapata kilomita 30 kusini mwa Mahagi Centre. Wakaaji wa miji ile mbili walipigana tena leo asubuhi kwa kutumia mipanga na mikuki. Nyumba 12 na masomo ziliunguzwa. Duru za askari polisi nao hakikisha kuunguzwa kwa jumla kwa nyumba 144 tangu siku tatu, na mtu mmoja kuuawa na wengine wengi kuumizwa. Taarifa ya Antoine Uringi wa Radio Colombe Pamagi. Mengi sijulenti wafate na bibi Adolfine Ngoi.
Kiini ya mkutano ni kuleta mwangaza ambayo chanjo ya ugomvi kwa masemi ya wanaogombana. Fujo ni juu ya mpaka. Wenye Jupio wanasema kama mpaka ni pale mto Kulubu kama ilipangwa na Bami na kazi ya serikali ya usika na udongo mwaka 2006. Upande wao Jupakasa, mpaka umetambuka umbali ya kilomita mzima kutoka kilima cha Ichudi. Wakisha kusikilizwa, mnyampara wa Mahagi aliwahimiza juu ya amani. Akaomba kwa viongozi wa mikoa hizo mbili wajitolee warudisha amani mikooni mwao. Akamaliza na kusema kama Bami wanapaswa kushutumu watenda maovu, tena waende kuhimiza wakaaji wao katika amani mpaka siku wakuu watatembelea eneo lao. Monisco anaaidia kuwasafirisha wenye kuhitajika ajili ya kuleta amani ndani ya mikoa hizo mbili.
Tutabaki katika wilaya la Ituri na kurudi mjini Buni ambako shirika la kutetea haki za watoto Justice Plus lina wahukumu wanawake wenye kufungwa katika gereza kuu la Bunia kuweza kubaka watoto wenye kuwa gerezani humo. Shirika hilo linakuweza na hakikisha kama wengi ya watoto wale wanakumbwa na ugonjwa kutokana na ubakaji, yani utumivu wa kufanya usharati kwa nguvu na wale wenye kufungwa, na watoto wale hawana hata bila shaka namna ya kuweza kutunziwa. Ripoti ya Jean Paul Basira. Mengi nawe Isaac Remo Yopeni nini kwa sasa.
Shirika kutetea haki za binadamu Justice Plus inajulisha kwamba walifanya uchunguzi kwa gereza kuu ya Bunya. Matokeo ya hiyo uchunguzi ni kwamba watoto waliofungwa hapo walibakwa na wanawake wafungwa. Mganga msimamizi eneo ya afya ya Bunya anayesimamia pia gereza kuu ya Bunya kuhusu afya ya wafungwa anasema hajajulishwa bado kuhusu ubakaji ya vijana watoto hapo gerezani inayofanyika na wanawake. Radio Kapi ilijielekeza kwa gereza kuu ya Bunya na ilitazama kwamba hakuna ushirika kati ya chumba ya wanawake na chumba ya watoto hapo gerezani. Kuna ukuta kubwa inayogawa chumba yao. Nikiripoti toka Bunya, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Naam, tutajielekeza nchini Uganda, Kampala, kuhusu mazungumzo kati ya ujumbe wa serikali ya Kongo Kidemokrasia na ule wa kundi la M23. Ujumbe wa serikali ulirusha kama ulikomesha uchunguzi wa nukta ya kwanza ya oda yenye kuelekea uchunguzi na makubaliano ya tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2009. Kwa sasa ujumbe wa kundi la wauni la M23 unapaswa kutumika na chumba cha kazi za mpatanishi wa mazungumzo kwa kumaliza ripoti yao kuhusu nukta ya kwanza. Taarifa ya mwandishi wetu Bibi Rosali Zawadi mwenye kupatikana Kampala nchini Uganda. Mengi studioni hapa Kinshasa na Bibi Adolfine Ngoi.
Kama wakilishi wa serikali wanasema kama uchunguzi wa mapatano na M23 umefika kumwisho, ni kusema wana alama kuonesha kama waliheshimu masemi yao kuelekea kuingizwa jeshini kwa askari jeshi kisiasa kia wahuni wa zamani wa SNDP ambao wamegeuka leo hii M23. Makubaliano ya mwaka wa 2009 ilielekea pia kurejea kwa wakimbizi na amani jimboni Kivu ya Kaskazini. Wapatanishi wa serikali wanadai wenye M23 wafikishe wa kwanza ushuhuda mbele ya msemaji. Mbunge François Mwamba wa upinzani ya utawala, mwakilishi wa serikali.
Nous n'avons plus nous délégation de la République du Congo.
Sisi kama wakilishi wa serikali ya Jamhuri ya Kongo hatuna jambo lolote la kuongeza kuhusu hatua hiyo ya kwanza. Tunangojea duru ya M23 akisha kuchunguza pande yake naye pia ili afikie kwa hatua ya infine mbele ya wapatanishi kwa jumla. Njoo kusema kwetu sisi tumekomesha hatua hii ya kwanza. Tunachunga yale yafuatayo.
Nous attendons la suite.
Shirika la raia Kivu ya Kaskazini wanaomba kwa wahusika sehemu zote mbili wahara kishe kazi sababu wakaji wenye kusumbuka juu ya vita wanangojea matokeo ya makubaliano hayo.
Turudi mjini Kinshasa kwa kuweza kujulisha kama hali ya usalama ilichafuka siku hizi kuna ku Université Pédagogique ya Taifa Ipene. Kwa kifupi, msingi wa hali ile mapambano kati ya wanafunzi kwenye kuunga mkono komiti ya zamani iliondoshwa madarakani kisha ilirudishwa bila kiongozi chao na wanafunzi waliopinga komiti ile, kwani iliongoza vibaya Ipene. Na kwa upande mwingine, wanafunzi wanastaki waziri wa university na vyuo vikuu kuweza kuwa msingi wa hali ile. Askari polisi litawanya mahali pale kwa shabaha ya kurudisha usalama na kuwafukuza wanafunzi wenye kuishi katika ome ya pili wakizaniwa wenyeji wa fujo. Taarifa ya mwandishi wetu Onezimu Mkandila mengi sijioni tuyafate na bibi Adolfine Ngoi.
Wako makumi mengi askari polisi wenye walishambulia kampusi ya Ipene leo asubuhi. Wakishika silaha na vyombo vingine vya vita, walihamisha wanafunzi kuishi ndani ya Home 2 na wakatia kifuli. Wanafunzi wenye walifukuzwa kumepita siku tatu mbele, hawa walichukua vifaa vyao na wengine wakafungwa, hasa wanafunzi wa somo la mwisho la graduat na lile la lisanse. Wamoja hawana majamaa mjini Kinshasa, hawa wanashuta kiloli waziri ahusika na vyuo vikuu ajili ya ukabila. Wanafunzi wanadai warudishiwe haki zao, watengeneze makao yenye na jana buchafu. Katibu mkuu wa masomo ya Ipene Profesa Clemence Kasinga anahakikisha kama amewakaribisha wanafunzi ofisini mwake. Kumwisho mazungumzo, wanafunzi walihakikisha kama walidanganywa, njo maana wanaalika wenjao watulie tena warudilie masomo.
Walimu wa Ipene wakiwa katika mkutano wanahusika sana na hali mbaya na sura mbaya ilionyeshwa na waziri wa vyuo vikuu na university, kwani ya kuchukua kwa ukamilifu hatua juu ya uongozi wa Ipene. Walimu wa Ipene wanaomba rais wa jamhuri ajiingize katika jambo lile la Ipene kwa kushimika madaraka ya serikali inayostahili katika kituo cha university na vyuo vikuu. Kinshasa tu mipango nyingi ina matatizo mengi yalimiliki kwa kutotimiza hatua ya ofida kwa kufikiria kunako mfuko wake wa mapato uliowaidia kwa mwaka wa 2012. Kati ya matatizo utaja ushuru wa malipo ya mafuta ya taa na hali ya usalama mbaya mashariki mwa Kongo Kidemokrasia. Haya yote yalizungumuzwa katika mkutano wa viongozi vya ofida majimboni, mkutano uliofunga milango zake jana siku ya ine hapa mjini Kinshasa. Mwaka jana 2012 DGDA iliongeza franka za Kongo 1300 miliani makumbi na sita miliarde juu ya mapato 1500 miliarde zilizongojewa na serikali. Bwana De Urugwiza, mkuu kiongozi wa DGDA, anajieleza mbele ya mikrofoni ya bibi Agathe Pona Elema.
No, pas du tout. Mimi nadhani ya kwamba serikali imekuwa na sheria kwa kukamata hatua hii, sio unyanyasi, kwani sheria haikubadilika. Tutajihusisha sana kuhusu kazi na kuheshimisha sheria. Tunaomba watumishi mipakani, hata wanabiashara, kuheshimu hatua hii. Ni vema sisi wote tujiunge hapo, tutaunga kweli mkono nchi yetu. Namna gani itafanyika? Ni heri kila mtu ajue yale atakayofanya.
Il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire.
Mpango wa kupinga mabadiliko ya hali ya hewa REDE kwa kifupi ulichukua hatua ya kupanda miti katika eneo la hektara 19 katika pori la mtaa wa Isangi. Hayo ndiyo yajulishwa jana siku ya ine na kiongozi cha mpango huo wa serikali kisha uchunguzi wa kazi uenda kufanyika. Bwana Sirile Adebu alijulisha kama zaidi ya miti 1118 ya kuota upesi wenda kupandwa na wataalamu wa ifa ya Ngambi katika maeneo tano ya Isangi mpaka mwaka 2014. Josefu Basai wa Radio Bundiku pa Isangi alituandalia taarifa inayosomwa sijoni na Muizu Mutunga Lukubwi.
Ni kwamba mradi REDE Isangi imekuwa na ukomo wa kujifunza hali za mazingira ndani ya eneo hilo ili kupiganisha kweli hali mbaya ya mazingira. Kwani hali mbaya ya mazingira inaharibu sana mazao ndani ya eneo la Isangi. Imeonekana meta nyingi za pori zimeharibika kuliko hapo awali, imetimu miaka tano. Sasa mradi huu uende ukasaidie 90% ya pori ili ikue mara tena vizuri. Kutapewa kutapandwa kweli 180 za miti ili kulinda vema mazingira. Na mradi huu umekuwa pia na ukomo wa kufunza watumishi ili kulinda vema mazingira ndani ya eneo la Isangi.
Na ni hapo tutakomesha taarifa yetu ya habari kwa niaba ya fundi wa mitambo Wilne Milungambana, kundi lilo tayarisha taarifa ya Julia Nyamwini na Yevine Mbwinga. Dunia Mukunda Milembana watakia mwisho wa juma njema na wacha katika mikono ya bibi na Bolonjoa kwa kuongoza vipindi vingine. Kwa heri.
Oh, copy. Oh, copy. Ayo, oh, copy.